Factoria.
Eguneko elkarrezketa nagusiaren tartea zabaldu behar dugu, izendapen berriak iristen direnean bide berria zabaltzen zaio kargu berri hartu duenari eta susmoa dugu lehen egunak, lehen asteak ez direla erraz-zerrazak izango, baina guretzako tarte hartu du eta eskertzen diogu, eh? Miren Elgarresta Emakunderen zuzendari berriak, kaixo egunon.
Kaixo, egunon guztioi.
Ez da erronka erraza, ez, Miren? Parean jarri zaizuna. Izaskun landaidak 10 urtean egin du bertan, karguan. Zu zer moduz egokitu zara, lan berrira, toki berrira?
Ba, bueno, esan beharko dut ilusio handiarekin egokitu naiztela. Daueneko ja hiru aste burutu dira eta bueno, ba gauza asko benetan da beste plaza bat, plaza zabalago bat, harremanak bueno, kopuru aldetikan gutxienez handiagoa, ekipo ere handiagoa eta bueno, ba ari naiz nolabait ilusio guzti horrekin apurka-apurka ba momentu honetan zeatikan trena bera abiaduran jarraitzen du eta ba tren horretan eta dauden gai guztiei eta erantzuteko premiarekin eta bueno saiatzen ari naiz eta ba trena galdu gabe ba erantzunak lehenengo erantzunak ematen lehenengo jardunaldiak egiten eta benetan ilusio handiarekin baita nolabait errespeto handiarekin atzean egindako lan horri nere atzean eta hor lanean eta itsasontzia handia hau ez gidatzen egon diren lau emakumeak eta nik ohoratzen ditut beraiek eta egindako lan guztia, ez? Eta horretan espero dut nik hartutako esan dut itsasontzia eta trena nolabait horretan gidaritza hortan ere hor lan txukuna eta benetan gure gizarteak dituen premiak erantzuteko gaitasuna izatea eta aldi berean ekipoarekin bat egitea eta aurrera egitea.
Hiru aste esan duzu karguan Miren eta zure izendapen egunean Beatriz Artolazabal sailburuak esan zuen bestelako soslai bat behar zuela Emakundek. Badakizu ildo berri horiek nondik norakoak izango diren?
Ildoak ez dizut ondo ulertzen edo soslaien aldetikan, perfil horren aldetikan, edo zelanak edo ze erronka ditun eta Emakundetik.
Zer espero dute zure izendapenaren ondoren, zer da zuretaz espero dena?
Nik eta baitare, Gipuzkoako Foru Aldundian, izan dudan ekipoarekin, bai ekipo tekniko eta bai ekipo politikoarekin, guk eta ikusi izan duguna, benetan Gipuzkoak eta hartzen zuela edo hartzen duela errekonozimendu berezi bat, berak, lurraldeak, lurraldea berak eta garatu izan duen eta ibilbide horretan berdintasun politiketan eta dagokionez, ez? Eta errekonozimendu horretan, nik azpimarratu nahiko nuke Gipuzkoak eta azkeneko urte hauetan eta hartu izan ditun erronkak eta baita ere inkorporatu egin ditu bere politikagintzan eta berritasunak eta nolabait zentzu berritzaile batekin gobernantza kolaboratibo bati edo nolabait plaza bat ematea gure egiteko politika horretan, ez? Horretan nik ikusten dut eta esaten den bezala perfil horretan ikusten da lankidetza horretan sinergiak metatzea eta batez ere gestioan berdintasun politiketan, herri politikak eta bultzada berezi bat ematea. Irakurketa horretan ikusten dugu Emakunde irekitzen da aro berri baten aurrean, batez ere pasaden martxoan onartu berri den eta lege horrekin, ez? Hor esparru zabal bat irekitzen da. Eta nik ikusten dut errekonozimendu horretan, errekonozimendu bat edo Gipuzkoak egin duen apostu horrekin.
Zuzara Emakunderen bosgarren zuzendaria, 1988tik martxan den Emakunderen bosgarren zuzendaria, ia 35 urte dituen erakunde baten aurpegi berria, 35 urtean nola aldatu den gizarte ikusita, ez dakit Emakundek gizartearen galderei erantzuten ote dien, edo ala dela uste ote duzun?
Zalantzarik gabe, nik uste dut gure gizartea 30 urte hauetan, pentsa hiru hamarkada hoietan zen nolako aldaketak ezagutu eta bizi izan ditugu eta nora etorri garen, ez? Eta nik uste dut hor emakundek zer esan haundia izan du, eta lehenengo urteak ba, bere zailtasun guztiekin. Erabat testu inguruak diferenteak dira, eta momentu honetan ari gara gainera haietako fruituak jasotzen, eta gu daukogun erronka da fruitu guzti horiek konsolidatzen. Ezin dugu atzera bueltarik egin. Orduan, niretzako nabarmena da. Eta horretan, ba, bueno, biztan dira baitare, ba, gaur egunen eta ba, azkeneko albisteak adibidez, ba, politika gintzan eta hurbiltzen ari diren lehenengo lerroetara emakumeak, ba, hau ez da, gauetik goizea edo zerutik etortzen den, ez? Ba, emaitza bat. Baizik eta horren atzean, ba, sekulako lan bat eginda dagoela. Eta ibilbide horretan segurazki, ba, bueno, ba, hainbat, bueno, ba, etxipenak egongo ziren, ez? Zenbat ekimenak aurrera atera nahian eta zinean edo baitare gizartea lerrokatzeko, ba, bueno, ba, saltasunak ikusi, baina, bueno, ba, bide horretan, ba, erabat tematuta eta batzutan, ez? Ba, buru gogor eta aurrera eginda, ba, gaur egunen daukagun baitare berdintasun politiketan eta lortu den ongizatea ere, manik uste dut, haiei esker, beraz, zalantzarik gabe emakunde korretan, ba, ikur bat, emakunde bera ikur bat izan da, eta berari esker, bar lortu dugu gaur, dauzkagun aurrerapenak.
Politika munduan esan duzu pauso batzuk ematen ari direla eta hori ikusten ari garela gaur egun gazteak ere eta bueno gizarte eraldatzen ari den abiadura handi honetan korronte berriak daude, mugimendu berriak eta bueno gazte eta heldu berrietan esango dugu ikusten dugu hori batez ere emakunde gazteengana nola gerturatzen da.
Bueno, horretan ere emakundek erakutsi du ibilbide bat, ez? Eta hainbat ekimenak eta bultzatu izan ditu, besteak beste, ba bueno, ba nahiko hezkuntza mailan eta eskidetza ba programak eta baita inspirazioa bultzada nabarmena eman izan du, ta azkeneko hamarkada hontan baita ere, ba beste programa bat edo beldur barikekoa, ez? Hoiek adibide gisa. Baina bai, kontziente naiz aro berri honetan gazteekin hurbilketa agian ba zabalagoa beharko dugu eta hurbilketa horretan beraiek ere ba protagonistak izan behar dira, ba hor ikusten ditugun momentu honetan gizartea zentzu oso batean dauzkan erronkakin, ez? Hasi klima aldaketa, segi badaukagun energia krisiarekin. Eta horretan askotan esaten dugu, ez? Ba genero txertaketa gure bizitzaren esparru guztietan sartu egin behar dugu. Baina zaila izaten da ulertzia batzutan eta zer da hori, ez? Genero txertaketa hori. Ba hori da begirada benetan sakon batean ze ezberdintasunak daude gizon eta emakumen artean. Horren diagnosiak egin, ikusi horren atzean ze elementu kooperatzen dute gaur egunen ezagutzen ditugun ezberdintasunak gertatzeko. Ta hor gazteak dira bizkorrak benetan begi freskoagoa. Eta ezinbestean emakunden proiektuan eta beste protagonista bat gehiago izango direla.
Azo ordu honetan miren, Axun Ibarrondo elkarrezketatu genuen, Boroa Jatetxeko arduraduna da, sari nazionala jaso zuen, atzo iluntzean, eta begira bere begietatik gaur egungo neskagazteak nola ikusten dituen, ez? Eberak urteak, 40 urtetik gora daramatza, bueno, zerbitzari eta geroia enpresari bezala, baina begira, zesan zigun.
Batzutan oin pentsatzen dut, ez dakitxe oingo gaztiek, ero bilurre dauelako, ero ez dakit deuken guk eukin ginen bestelako nortasuna, esateko zu, emongo txute letxe bat, ero ez dakit, batzutan ikusten doitzut, bai, reivindikatu, bai, feminismo, ez dakit zer, bai, baina ordu etorten danien, la hora de la verdad, ai, ez dakit, ero maitasuna diferentie da,
bai.
Oingoa, ero lehen eskatutzen ginutzen mutilei errespetua ero bestela, eta oin, samurregi, ez dakit igual, pizkate sarra naz eta mama bebai, eta igual horregaitzik izango da ikusten dotenla igual batzutan, diferente, da hori jente gazte oso ona, jatorra, oso, baina, ez dakit pa, neska batzutan, ez dauzen pizkate, rebintikau bai, baina debiltxo tratue datorrenien arpegiz arpegira. Mm-hmm. Baina, joango diez.
Miren, hau esan zigun Axuni Barrondok Boroa jatetxeko arduradunak 70 urte ditu berak, eh? Zeiru itzen hausnarketa hau partekatzen alduzu edo ze gogoetara egin dizu?
Nik ulertzen diot perfectamente berak eta egiten duen, bueno, edo berari suertatzen zaizkion galderak, ez? Baina ulertu egin behar dugu sarritan eta zamalarri jartzen diogu, ez? Gazteari. Eta baitare gazteak egiten dutena, eta hori ondotxo dakigu, bere bai aurtxikiak eta nerabeak eta euren sozializazioan eta hartzen dituzten ereduak gureak dira, helduenak, bai. Orduan, nik pixka bat zama hori pixka bat arindu nahiko nuke, gaztengan ez jarri, zama guztiaz, guk ere, erantzule esan edo guk esaten dugunean, eta helduok badugu, bueno, ba, horri baitare zer erantzun, ez? Baina nik ulertu zen dut baitare testu inguruak aldatzen juten direla, baina ziztu bizian. Eta gaur egunen benetan bizi dugu, bizi ditugun aldaketak, oso azkar eta batzutan denborai gabe gogoeta minimo bat egiteko. Eta benetan horretan ikusten dut nik gustet gazten artean baitare anistasuna haundia, eta ezin duguna da nik uste dut esperantza hori galdu, zeatikan gaztek eta hartuko dute gure releboa, eta bueno, ba, ikusten ditugun momentu honetan, ez, bide horretan dauden zailtasunak edo dauden arazoak eta, bueno, ba, bide lagunak izan behar gara, bai helduok eta bai gazteak, eta bueno, berdintasunean eta zeharkakotasun den politikan enien, eta ba, horretan egon behar dugu elkarrekin.
Miren, aipatu duzu gazteengan zama handi xegia jartzen ote dugun, eta uda honetan izan dute beste zama bat, nahiko bildurgarria, gainera, beste konturik ez da izan, herriko jaietan izan diren ziztadak, eta ziztada jasotzeko beldurra, ez dakit badirudi orain ja isilik dagoela, baina zer egiten dizu, ze osnarketa honek?
Bueno, ez dakigu ziztada hoien atzean zeintzuk dauden, ez? Bueno, pentsatzen dugu jaigiruan eta normalean edo, publiko handiena edo, ez, herritarre kopurua handiagoa edo gaztek izango direla, ez? Hori bai izan da kezka bat, zorionez, nik uste dut izan da kezka bat erakunde ontzat, baina zorionez, nolabait maiatzan uda aurretik eta bai jakin izan genuen irakurketa propio bat egitea, pandemiaren ostean eta irekitzen ginen espazio publiko horretara eta berriro ere berreskuratzera espazio publiko horretan, ba, herriko jai patronaletan eta herriko jaietan, bueno, ba, beste garai baten bezala, bueno, ba, eraso sexistak egongo zirela eta gainera tentu zibili behar ginera. Horretarako baitare egin genuen lanketa propio bat, hain zuzen ere, eta nik daukadan eskarmentua Gipuzkoa lurraldean, ba, lanketa horretan udaletxe guztiarekin batera, eta egin genuen, partekatu genuen zen nolako eszenario bateran sartzen ginen eta zen nolako tresnak prestatu egin behar genitun hain zuzen ere prebentziorako, baina gertatzen ziren eraso sexistaren aurrean baitare ze erantzuna eman beharko zen beharreko tresnak baitare sortzeko. Eta horretan nolabait baitare manifestu bat ere atera zen, herriari zuzenduta, herritarrei zuzendutako manifestu bat, gure herrietan ez genuela onartzen eta eraso sexistak, eta hor gauza berri bat bezala, ez, nolabait ziztada hauek etorri ziren, eta hasiera batean benetan jakin gabe helburua zeintzan ziztada hoiek eta nolabait sumisio kimiko batekin bazeuden edo ez, eta bukaeran izandako ziztada guztietan ez da detektatu edo inungo sustantziarik edo sumisio kimiko bat sortzeko. Beraz, ulertu egin behar deula violentzian eta eraso sexista guztiak eta forma esparruk anitzak baditula, eta hoietara hurbilketan egin behar deula benetan lansakonak eta prestatu egin behar ditugu tresnak hoiei modu egoki batean erantzuteko. Baina garbi dago violentziaren aurrean baitare badagoela kontrola, eta ziztada guzti hoiek izan duten helburu nagusienetakoa izan da emakumei eta abiso bat ematea eta kontrolatzea, eta hori ere violentzia da.
Miren, orain Emakunderen zuzendaria zaitugu, baina unibertsitatera joan zinenean zure lanak zure planak barkatu ez ziren hauek, zuk albaitaritza ikasi zenuen.
Bai, albaitaritza ikasi nuen, eta nire esperientzia ezberdintasunarekin horra zizen. Nire erreferentzia eta ezberdintasunei aurre egiteko daukadan erreferentzia nagusienetakoa da nire ama. Adin txiki horretan eta ja somatzen nuen eta gure gizartean bazeuden eta ezberdintasunak eta hoien artean ba zenolako mugak zeuden ba gure lanbidea aukeratzeko. Nere amak irekitasun handia eman zidan eta nahi nuena aukeratzeko, baina entzun zuenean albaitaritza ikasiko nuela bera baserritarra izanik, baitzun ondo ikusi. Berak ere, rol hoietan eta estereotipotan eta baita ere erabat eragina bazun, ez? Eta esaten zian miren nolatan eta bukatuko dezu ikuilu zikinetan eta behien artean, ez da posible. Beste zerbait aukeratu zazu. Eta, ni ere eta sorionez baita ere gazteak eta ez horregatik balio handia ematen diot eta gaztediari nere buru gogorkeriarekin eta garbi neukan albaitaria izango nintzela eta ordun irekitasun hori eman zidan eta izan naiz, ez? Horretan, hor ikusten zan aldeak. Gero murgildu nintzen oso maskulinoa edo gizonezko, ez? Mundu batera eta benetan nire ibilbide profesionala izan da zoragarria eta naiz eta garai hartan eta 21 urte eman itxun eta titularra gizonak izan, emakumeak hortxe presente bazeuden benetan lan txukuna egiten eta importantea, gaur egunen titularidade horren apustua egiten ari dira eta horretan bidelagunak izango gara, baita ere emakunden.
Ba, miren, Elgarresta, emakunderen zuzendari berria, sekretu txikiren bat ere kontatu arazi dizu gorduan, Azken minutu hauetan.
Bai.
Eskerrik asko, Gasteizko gure etxera bisita egiteagatik.
Mila esker.
Eta zorterik onena.
Eskerrik asko, zuei, agur.